Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Будемо зараз говорити про те, що відбувається на українській митниці. Побачили, що на цьому тижні за рішенням Кабінету міністрів було звільнено очільників Державної митної служби. Ну і от про те, що саме там можна побачити на митниці, будемо говорити з головою Державної митної служби з липня 2019 по квітень 2020 року. Це Максим Нефьодов, він зараз з нами на зв'язку. Пане Максиме, добрий день, вітаю вас в ефірі.
Доброго дня.
Тож, знаєте, хотів поговорити з вами саме про конкретику, тому що ми розуміємо, що митниця – чорна діра, що там, ну, ні для кого немає секретів, що там дуже багато крадуть, дуже багато всього в тіні залишається. От ви коли очолили, саме коли у липні, так, 19-го року, митницю, що ви там побачили одразу?
Ну, дивіться, я не побачив нічого такого, що я не очікував. Власне, ситуація на митниці, вона, я думаю, відома дуже багатьом бізнесменам, дуже багатьом урядовцям, і вона, власне, залишається в більш-менш стабільно поганому стані вже десятки років. І питання не стільки в тому, що там можна побачити, бо, ще раз кажу, це той випадок, коли всі нереформовані державні органи, вони всі приблизно нещасливі однаково. Там є якась частина гарних співробітників, є якась частина поганих співробітників, ніхто не вірить в можливість змін, ніхто не бачить якусь стратегію змін, низькі зарплати, про корупцію всі толерують і вважають, що без неї ніяк не можна обійтися, ставлення суспільства до такого держоргану, відповідно, негативне. Нащо їм взагалі гроші давати, якщо вони там всі корупціонери? Клієнтоорієнтованість, навіть слова такого не існує. IT-системи всі в примітивному вигляді, з дірками і бекдорами. Завжди, я ще не бачив жодного державного органу, де якого не торкнулася рука реформатора, де не було б так, щоб ці IT-системи були де-факто не приватизовані і належали якійсь окремій людині і так далі і тому подібне. Тому ця ситуація, вона однакова. Повірте, от порівнювати там Міністерство економіки 2015 року з митницею 2019-го, ну різниця не кардинальна. Та різниця, яка є, вона полягає в тому, що митниця – це набагато складніший інструмент, набагато складніший бізнес-процес, і митниця в процесі всього, що пов'язано з перетином кордону вантажами, займає лише одну з ланок процесу. Це те, про що люди часто забувають. Те, що
а на чому найбільше, вибачте, будь ласка, а на чому найбільше заробляють от, на митниці? Тому що я думаю, що пересічний українець уявляє собі це отак. Ну, що от є дійсно вантажі, що, ну, не знаю, там по документах має бути, не знаю, одна вантажівка, а за окремий хабар, великий хабар, можна пропустити, не знаю, 100 таких вантажівок, так? І от, що я думаю, що саме таке уявлення щодо того, ну, що є корупція. Ну, і далі ці гроші розподіляються. Розкажіть більше, що саме більше приносить, ну, тим кланам, які контролюють митницю, українську митницю.
Дивіться, ну, спочатку я маю все-таки розвіяти дві ліги, які широко розповсюджені, які, ну, згадуються навіть в вашому питанні. По-перше, митниця, основа митниці – це не кордон. Це історія, яку не розуміють наші навіть топ-політики. Митниця – це не оті люди, які стоять на кордоні, які щось пропускають чи не пропускають. Це, можливо, там 5-10% взагалі всього, що відбувається на митниці. Основа митниці – це офіси. Це просто будинки, де сидять люди за комп'ютерами, які перевіряють якісь документи. І, відповідно, основні порушення, ризики і основний гешефт, так мовити, він саме в цих документах, в тому, що там написано, а не в тому, що хтось перепливає річку і за собою тягне якусь лодку з цигарками, або якісь вантажі, які десь там приклеєні скотчем до дна машини і так далі. Це теж, звісно, є, але це, ще раз повторюся, відносно невелика доля. Друга історія, вона полягає в тому, що на митниці є якісь клани, погані люди, які роблять всім погано. І от би нам цих невідомих поганих людей, або відомих, їх навіть президент України публічно називав в ефірах, як би позбутися, і все стане добре. І поруч ми всі гарні люди, гарний бізнес, гарні чиновники, гарні правоохоронці, якби будемо радіти. Це теж не так, бо митниця – це величезна екосистема бізнеса, складів, чиновників, правоохоронців, судів, міжнародних партнерів, скажімо так, які теж залучені в цей процес, адже кожна, те, що в простонароді називається контрабанда, вона звідкись береться і кудись зникає, вона ж не просто там в Польщі, Словаччині чи Китаї, знаєте, там все біле, чисте і пухнасте, а потім у нас злодії, не може бути.
Так. От, тільки в Україні.
Це дві історії, які важливо зауважити. Тепер до основних схем. Вони ніколи не міняються. В будь-якій країні світу, в Україні, в Китаї, в Великій Британії, в США, вони принципово однакові. Може змінюватися лише їх нахабність або якісь співвідношення між ними, яке просто залежить від економіки, від того, що вигідно чи невигідно робити. Почнемо з найбільшого і того, що найскладніше побачити. Це різні порушення, які пов'язані в першу чергу з документом, з митною вартістю. Наприклад, є одяг, він коштує, джинси, які коштують там $30, а ви коли їх возите в Україну, ви кажете, що джинси коштують $3.
Або є чиновник, який готовий це підписати, правильно?
А для цього не треба чиновник, який це підписує. Для цього треба, щоб ви це так вказали, в своїх документах. Перевірити це дуже і дуже складно. Адже митниця фізично перевіряє, десь там максимум 4% вантажів, що, до речі, набагато навіть більше середньоєвропейського значення. Тому, якщо ви вкажете, що ви везете замість джинсів, я навіть не кажу там Louis Vuitton, а замість джинсів там Wrangler чи Lee ви везете там якийсь ширпотреб, то, цілком, вже в 10 разів краще для не дуже чесного бізнесмена і, напевно, якихось там митників і правоохоронців, які, напевно, теж в тімі і в долі. Те ж саме стосується і зміни брендів, те ж саме стосується і зміни країни походження, адже, напевно, логічно, що товари, які приїжджають з Китаю, вони в середньому дешевші, ніж ті, які приїжджають з Америки. І якщо ви там зміните країну походження, то це теж допомагає в лапках, скажімо так. Те саме стосується і порушень інтелектуальної власності, коли підробки возяться під виглядом, під виглядом там справжніх товарів возяться підробки і так далі. Друга велика історія – це історія із просто підміною товарів. В контейнері, який приходить в Одесу, наприклад, в ньому ж не контейнер айфонів, контейнер огірків і контейнер там одяг. Це контейнер, в якому у вигляді такого, як ці ігри, які були популярні в 90-х, коли ці палички падають в тетрісі, і ти їх складаєш, напевно, молоді слухачі навіть, можливо, не пам'ятають цих ігор. От там так запаковані десятки, сотні одиниць різних товарів. І щось пропустити, або сказати, що там замість 10 ноутбуків один ноутбук і так далі, це теж цілком зрозуміла історія. Є історії, які пов'язані з різними зловживаннями щодо безмитного оформлення, ввезення конкретної людини. Це оці бусики, коли на Західній Україні повно просто оголошень, що там на Краківець треба людина на 16:05 сісти в такий-то автобус. В цьому автобусі сидить 8 людей, і кожен з яких буцімто везе по 4 коробки, які лежать десь там в цьому бусику. Ці люди просто там туди-сюди по 3 рази на день там просто сидять в автобусі і буцімто для себе завозять кожен по там 3 коробки шампуня, і 3 на 10 людей, на 4 ходки. Ну,
це вже, ну це вже такий, кожен... все-таки більш, як це казати, маленький бізнес порівняно з тими великими контейнерами, про які ви згадали.
Вам
добре.
Так здається. Вам так здається. Можливо. От ще раз, це дуже важливе, важливе там, ну, я навіть можу назвати менший, як людям здається, канал, коли так звані, ну, піджаки. Оці несуни, які, ну, піджаки, це було там раніше в 90-х, коли в прямому сенсі там в там на куртку нашивалися всякі внутрішні кармани, і туди щось там пхалось. Угу. І через один пункт пропуску проходить ну, в зміну, наприклад, 1000 людей. І кожен з цих людей може пронести до 40 кілограм по нормам чогось. І ти бачиш про те, як іде ціла сім'я. Тато котить колесо від БМВ, мама котить колесо від БМВ, син катить колесо від БМВ, донька катить колесо від БМВ. Кожен для особистого використання. І ці схеми, вони можуть бути дуже великими. Ну, що ж кажу, один пункт пропуску тільки. 1000 людей в зміну, 2000 людей в дві зміни. Піших пунктів пропуску десятки. Ну, тобто це тисячі тонн кожен день. І це може бути умовно, ну, зрозуміло, так не возять, ну, навіть ті ж самі шампуні, да, їх, напевне, бусиками легше перевезти, але більш дорогі і більш компактні товари, електроніку, наприклад, якби це може бути великим каналом доставки.
Ну, от ви далі зараз, от зараз
пошта,
вибачте.
Далі є псевдогуманітарка.
Зрозуміло, зрозуміло. І, вибачте, бо я боюся, що тоді ми не зможемо обговорити тему, у нас не залишиться часу. Добре, ну от те, як ви зараз це описуєте, це виглядає так, що дійсно, ну, ви сказали про це, що це величезна екосистема, так? То давайте тоді шукати рішення. Ну, багато хто говорить, що от має прийти реформатор. Причому, ну, у вигляді такого реформатора бачили саме вас, так, коли ви у липні 19-го року Державну митну службу очолили. А що там пішло не так? І говорячи, ну, знову ж, повертаючися до актуальних подій сьогодення, так, цього тижня, де ми побачили, що там виконуючого обов'язку голови, його заступників звільнили, чи це шлях до того, щоб змінити митницю, чи це, ну, такий більш просто красивий показовий жест, який нічого не вирішує?
Дивіться, це то, чи почну з кінця. Звичайно, це просто жест, який нічого не вирішує. У нас керівництво митниці ритуально звільняють кожні півроку, призначають приблизно тих же самих по профілю людей, і ніяких кардинальних змін там не проводиться. Наша команда справді прийшла на митницю в кінці 2019 року. В липні мене було призначено. Більшість цього часу я був єдиним працівником. В середині грудня митниця нарешті запрацювала як новий орган, тому що я більшість часу витратив, власне, на його створення. Більшість часу там був єдиним працівником, а працювала ще не Державна митна служба, а ДФС. Далі наша команда пропрацювала 4,5 місяці, більше часу якого були витрачені банально на те, щоб завести туди моїх заступників, деякі з них, які встигли пропрацювати менше місяця до звільнення і так далі. Потім подивилися перші результати першого кварталу нашої роботи, коли, наприклад, там легальне ввезення мобільних телефонів в країну зросло на 73%, ввезення продуктів харчування на 20%, всі такі, ні, такі реформи нам не потрібні. Ми думали, що це будуть якісь такі реформи, знаєте, якби, що всі будуть задоволені, ніхто не буде скаржитися, і жоден контрабандист не буде робити кампанії в пресі. Ні, такі реформи нам не потрібні.
А хто це сказав? Це в офісі президента? Це в уряді? Це сам президент?
Я не знаю, хто це сказав, але дивіться, історія, вона ж така, що митниця – це не історія, де є один швидкий інструмент, який можна використати, і все буде добре. От таке просте рішення, як у нас популярне. Щось робиш, 2 місяці, і все буде добре, в розумінні грошей стало в 3 рази більше, і всі тебе ще й хвалять.
Покращення вже бізнес... сьогодні, пам'ятаєте, був, ну, тобто, такий слоган,
да, тобто,
знаменитий.
Бізнес от платить гроші, і прям всі стали щасливі. Ні, це не так. Для того, щоб змінити митницю, ну, по-перше, найкардинальніше, навіть до всіх законодавчих змін, сканерів чи IT-систем, це питання довіри. Тобто, коли ти зустрічаєшся з представниками сірого бізнесу чи якогось великого там, не знаю, більш білого бізнесу і так далі, тобі всі кажуть одне й те саме. Дивись, нам все рівно, як працювати. В чорну, сіру, білу і так далі. Це ж просто, ну, витрати. Це просто от там тобі кажуть, там треба на перетин кордону треба витратити суму X, заплатити там легально на рахунок в казначейство або принести валізкою, от туди поставити і так далі. І ми готові працювати як завгодно. Ну, яка різниця? Ні, це бізнес, яка тут етика там і так далі. Треба гроші заробляти. І ти нам кажеш, треба змінитися. Треба гроші не в валізці, а треба в казну. Окей. Але, ну, а скільки ти протримаєшся з такими правилами гри? Ти скажеш нам не платити, тебе знімуть через кілька місяців, і нам не тільки донарахують те, що ми валізкою не донесли, а ще й скажуть заплатити штраф неформальний. Тому дивись, друже, давай так, ти от покажеш, що ви справді будете, справді реформатори, справді не берете хабарів, справді маєте політичний мандат боротися не тільки на своїй території, а й Службою безпеки України, БЕПом, ДБРом, судами, політиками, і ви готові там тримати цю лямку і брати на себе якби всі політичні удари, і тоді, ну, ми подивимося, да, справді настали нові часи, справді реформи, будемо мінятися.
Пане Максиме, вибачте.
Вибачте, я просто, оці от люди виявилися праві. Ну, от вибачте, я хочу закінчити.
Та я просто, вони тут якраз да. Додаток саме до того, що ви кажете. Мої колеги вчора буквально спілкувалися з Глібом Канєвським, він організація State Watch, і там просто дуже хороше є визначення. Мені здається, що ви або погодитесь, або ні. Він сказав так, що стара корупційна шобла на митниці за кілька місяців з'їла Максима Нефьодова. Чи це так?
Дивіться, це не питання. От я б хотів ну, показати, що це, ну, дещо складніша історія. І я точно не хочу, ну, там, знаєте, бути в позиції, от ми намагалися, а нам не дали, погані якісь люди, погані генерали, вони мене не слухалися. Да, я можу вам привести мільйон випадків саботажу, але це техніка. Це, власне, ну, там, те, з чим можна і треба боротися. І, ну, що ж ти за менеджер, якщо ти говориш, що тобі не дають реформувати. Питання в тому, що тобі для цього треба час і політична підтримка. Бо ти приходиш до бізнесу і ти кажеш, шановний бізнес, перебудовуйся. От ти приходиш, я, наприклад, збирав онлайн-рітейлерів, всі наші онлайн-магазини. І казав, дивіться, от ми всі так з вами розповідаємо, і в Фейсбуці люди сваряться, у нас тут айфони контрабандні заїжджають, сіра техніка. Ну, не можна так більше жити. А хто з вас її продає? Ну, як от вона ж заїжджає? Вона ж, напевне, десь там не з рук продається в метро. Напевне, в метро ніхто не купує там айфони по тисячі доларів, чи, не знаю, плазми, чи холодильники. Ну, напевне ж ні. Напевне, вона продається через великі рітейлові мережі, через великих онлайн-магазини, які у нас тут, якби, ми їх дуже любимо і сподіваємося, що вони стануть основою української економіки. Давайте мінятися. Ну, тобто, я розумна людина, я сам з бізнесу, я розумію, що я не можу очікувати, що ви завтра станете жити по-новому, треба якийсь час. Я там не хочу нікого шантажувати, там, я не хочу показувати мускули і казати, або ви тут змінюєтесь, або я тут на вас нашлю якихось там СБУшників двері вибивати. Не дай Боже. Але давайте погодимо з вами якусь стратегію, як ми за півроку чи рік від нинішньої ганебної ситуації спільно прийдемо до кращої ситуації. І я теж готовий, як голова нового органу, брати на себе якісь зобов'язання, що якщо вас будуть намагатися там обкладати даниною, якщо будуть саботувати роботу в білу, якщо якісь чиновники будуть там не клієнтоорієнтовані. Дивіться, от мій особистий мобільний телефон, телефони моїх заступників, ви можете дзвонити, писати мені о 7 ранку, о 12 ночі, і я вам клянусь публічно і в інтернеті, і перед журналістами, що я буду з цим боротися.
Коротше, не повірив вам бізнес, не повірив.
Бізнес каже, да, протримайся рік, і ми все зробимо, бо тебе ж знімуть. І хто виявився, вибачте, правий? Максим Нефьодов, який розповідав про те, що в країні будуть жити по-новому, і тепер є політична воля, і боротися з контрабандистами, чи... мудрі бізнесмени, які кажуть, дивіться, якби, ну, ми так не дуже віримо, що там в вищих політичних ешелонах є бажання реформ. Там є бажання, може, щоб скандалів було поменше, чи може там, щоб трішки грошей було в бюджет побільше.
Можна я тоді дуже наївне запитання, А чому немає бажання реформ? Ну, в сенсі, ми розуміємо, є ті люди, які кормляться з цього, так, годуються з цього. Це зрозуміло. Але ж, знову ж таки, є і вимоги, які зараз до нас пред'являють, так, з боку Європейського Союзу, з боку, скажімо, цивілізованого світу, так, зважаючи на те, що в нас ще зараз війна, і ми дуже сильно залежимо саме від західної допомоги, то, як ви гадаєте, оце небажання змінювати, реформувати, чи війна на це вплине?
Дивіться, це не пов'язано з війною, і це не пов'язано, і насправді нема навіть вимог в якихось там документах Євросоюзу, що ми маємо зробити там ідеальну клієнтоорієнтовану митницю. І це питання, знову таки, воно складніше. От у нас в Фейсбуці все завжди зводять до того, що ну, погані люди, от знаєте, вони не хочуть реформуватися. Напевне, хабарники, всі от хабарники, а от якби були не хабарники, то всі б хотіли міняти. Історія дуже проста. Поміняти митницю важко, а поміняти це так, щоб ні з ким не посваритися, неможливо. І в процесі такого, щоб всі були щасливі, не буде. І це питання і соціального впливу. Ну, вибачте, от всі ці люди, про яких я розповідав, що вони щось переносять чи працюють...
сім'я з колесом від BMW, так-так.
Підсідаючи, так. Да.
Вони ж будуть
вибачте,
не раді.
А у них є інший спосіб існування? Ні. Значить, ми як держава маємо паралельно щось зробити з бізнес-кліматом, з індустріальними парками, побудувати заводи, залучити інвестиції, а для цього треба поборотися з судовою земельною мафією і так далі. А оцей бізнес, якому треба перебудовуватись, він що, щасливий? От так ви якось працюєте, все у вас добре, тут приходить реформатор Нефьодов і каже, так, почали жити по-новому, тепер треба платити податки, тепер треба перебудовувати логістику, треба припинити користуватися часто дуже зручними клієнтоорієнтованими схемами, які пропонують деякі наші сірі оператори, якби, і починати жити по-новому. Якби треба, наприклад, ну просто от як такий елемент, я думаю, що якщо нас чує керівник однієї дуже великої відомої міжнародної компанії, він згадає. От у них в перевезенні водії фур возили їх продукцію за 0 гривень. Нуль. Коли ми декілька разів знайшли в цих фурах контрабанду, ну, ми почали задавати питання. Ну, якби, ми не сумніваємося, що ця велика міжнародна компанія сама, звичайно, не залучена до того, щоб возити якусь страшну контрабанду. Ну, не дай Боже. Але, ну, у вас немає якогось, ну, от підозри, що якщо ви знаходите постійно десятки фур, які готові возити вашу продукцію на тисячі кілометрів безкоштовно, то щось тут не так.
Ну, очевидно. Ну,
і коли ми кажемо про те, що бізнес має мінятися, це, наприклад, означає, що треба припинити користуватися послугами оцих сірих перевізників, які компенсують ці витрати, докидаючи туди контрабанду. І це означає, що витрати, ну, там, якось там, економіка бізнесу зміниться, хтось, може, не отримає там бонус квартальний за там досягнення якогось рівня прибутку і так далі, і тому подібне. Тому, ще раз кажу, от змінити митницю, не посварившись ні з ким, не посварившись з депутатами-мажоритарниками, кожен з яких там часто вважає, що йому має належати там 2 кілометри кордону, не посварившись з СБУшниками, які звикли там на митниці годуватися і ціле там, управлінняка і багато чого іншого там на цьому виросло, не посварившись з логістичними операторами, так би мовити, які є спонсорами політичних партій, є, а інколи дуже багато жертвують, до речі, на волонтерку і на війну. Я без іронії кажу. Ну, тобто,
я розумію, про що, пане Максиме, слухайте,
одною рукою він контрабандист, іншою рукою волонтер.
Так.
А якби приходить Нефьодов і каже, треба його...
Пане Максиме, у нас залишилася буквально хвилина в ефірі, але в мене є важливе запитання. Ми розуміємо, що зараз все-таки все сконцентровано, всі рішення сконцентровані не просто в Офісі Президента, а сам Президент України Володимир Зеленський ці рішення, здається, приймає. Ну, дуже важко собі уявити, щоб він міг розбиратися у всьому. Я тут, готуючись до нашої розмови, там передивлявся ваші інтерв'ю після того, як ви були звільнені. І от в заголовок в інтерв'ю було винесено, ви розмовляли з Deutsche Welle, з нашими колегами, з німецького видання, і ви там в заголовок була винесена така фраза: «Зеленському банально розповідають казки». Як ви гадаєте, от зараз, чи ця ситуація продовжиться? Що ви мали на увазі, кажучи те, що ви сказали?
Дивіться, навколо кожного політика, який, звичайно, не може бути глибоким спеціалістом в усьому. Від оборонки до митниці, від економіки до охорони здоров'я. Є дуже багато радників, більшість яких хочуть приносити йому тільки гарні новини і розповідати йому, що у всього є прості рішення. І ці прості рішення навіть озвучувалися. Ну, наприклад, такі рішення: а давайте введемо армію на кордон. Ну, і на мої питання окей, але ви розумієте, що більшість контрабанди – це, ну, історії, вони або квазі-легальні, як з тими там піджаками, чи бусиками, чи гуманітаркою. Тобто, ну, якби там нема кого зупиняти пострілами. Або вони в документах, які англійською і китайською мовою. І от що ці прекрасні ветерани, з яких я ставлюся з величезною повагою, які захищають нашу країну, от що вони зроблять з цими документами на китайській? Якби, ну, на це я брала, казав: ну, Нефьодов, ти такий негативний. Ну, бачиш, ну, якби ти розповідаєш, що тут треба 2 роки, 100 якихось заходів, все має бути пов'язано, і що тобі дати грошей на зарплати, камери і сканери. Дивіться, а нам кажуть, що можна просто ввести армію. Або кажуть, що можна зробити звірку з іншими країнами. А ти кажеш, ну, теоретично так, але щоб до цього дійти, треба 2 роки роботи, треба змінити купу міждержавних угод, треба завоювати довіру їхній. Все одно це не допоможе на 100%, це допоможе лише в деяких каналах там і лише в чомусь. І це буде працювати лише після того, як ми зробимо IT-систему, яка буде зможе враховувати цю інформацію при оформленні. Слухай, ну ти такий негативний.
Коротше,
ну,
пане Максиме, ви дуже токсична людина, ми це зрозуміли.
Дуже токсична. Токсична людина.
Ви дуже токсична людина. На жаль,
приємних людей, які кажуть, нічого не треба, все буде працювати, і ще й буде подаруночок.
В нас в ефірі була дуже токсична людина Максим Нефьодов, він колишній голова Державної митної служби. Пане Максиме, я вам дуже дякую за цю розмову.
Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.